Akachiko ka parliament ya Kevin Simmi kakunyiza bakulu okuva mu kitongole kiwoza ky'omusolo mu ggwanga kya URA kubibateekateeka okusaasanyizaako ensimbi ze baagala okuweebwa mu mbalira y'eggwanga emwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ekitongole kino kyasaba obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 8.77 mwaka gw'ebyensimbi ogwo, kyokka bakabatula ku kakiiko kano nga bakulembeddwamu omubaka wa munisipaali y'ekira Ibrahim Ssemujju Nganda, abalaze obwennyamivu olw'engeri y'ekyeyonoonera ekitongole kino gye kiteekateeka okusaasanyiza nyamu ensimbi ezikiweebwa, era baagala ebintu ebitali bimu ebitali bya nkizo bireme kusaasaanyizibwako nsimbi.
Tumia bajeti ya URA bilioni 8.77 bibagenda okusaasaanyako sente mulimu okupangisa ofiisi bilioni 14 bayinamu welfare and entertainment ez'okubasanyusa bilioni 23 mbawuuzise batuwulire babasanyusa batya mu basaasaanya sente zino bapangisa mbere tuluuku bapangisa bayinamu bilioni 13 workshops and seminars abantu abalibisi nga bantu abeetaaga kuwera mu ofiisi musolo z'omusolo bafuna ddi obudde obubeera mu seminars ne workshops bayinamu bilioni 20 medical expense awa URA nga balwala nnyo bilioni 2 kati bwogendo gatagata sentes ate nga zinye mbitongole bya gavumenti ebirala kyekikulaga nti bajeti eno tugenda ogiyisa naye nga bantu bwe baagiyiza dda bwe banaagirya okutereza bajeti ya Uganda eyo ebintu ebirina okuva mu bajeti.